Капитули 2. Сепсе ју вет, влезер, е дини се ардја јонте ју нук иште е кот, пор еле псе кишим вуајтур ме пар да ишим кеч трајтуар, си че дини, на Филипи, патам годзими на перендин тон, пор ќе фолјор јуве ун гилне перендис на место кундоштимеве та мла. Сепсе фирја јон нук вјен га габими, ас нга мотивет па пастра, ас ме маштрим, пркундрази. Не фласем си нјерës të миратуар нга перандија për t'ju besuar unë gjili. Nuk përpichemi t'u pëlqem njerëzve, por perandis që provon zemra tona. Sepse si që dini, ne kur nuk përdorëm fjal lajkatare, as nuk ushtirëm për qëllime lakmitare, perandija është dëshmitar. Nuk kërkuam lavdi as pre njerëzve, as pre jush, e as pre të tjerve. Me gjithse si apostuj të Krishtit, mund t'ju bëheshim bar, por u treguam të but në mes jush, si mëndesha që rrit me ngrotësi fëmijët e vet. Kështu, me këtë dashuri të madhe në zemër për ju, ishim gati të ndani me ju jo vetë të mungjillën e Perëndis, por edhe jetën tonë, sepse ju jeni bërë kaq të dashur për ne. Sepse ju e mbani mend, vëllezër, lodhjen dhe mundin tonë, se si punonim natë e ditë për të mos ju bërë bar asnjërit prej jush, ndërsa shpallnim mes jush ungjillin e Perëndis. Ju jeni dëshmitar, po kështu edhe Perëndia, si u sollëm me shenjë të ri, drejtësi dhe patëmeta me ju besimtarët, ashtu siç edhe dini se si e trajtuam secilin prej jush, siç vepron ati me bijtë e vet, duke u dhënë zemër, duke u ngushëlluar dhe duke dëshmuar që ju tesin në mënyrë të denjë për Perëndin, që ju thërret në mbretërinë dhe në lavdinë e vet. Për këtë arsye, edhe ne vazhdimisht falenderojmë Perëndin, se kur morët prej nesh mesazhin e Perëndis, e pranuat jo si fjalë njerëzish, por siç është në të vërtetë fjalë Perëndie, që vepron gjithashtu midis jush që besoni. Sepse ju, vëllezër, u bët imitues të kishave të Perëndis në Jude, që janë në Jezus Krishtin, sepse edhe ju vet vuajtët prej bashkëvendasve tuaj, ashtu si edhe ata prej judenjve, të cilët vran edhe Zotin Jezus, edhe profetët dhe nëna të buon. Ata nuk i pëlqejnë Perëndis dhe janë armiqësi me të gjithë njerëzit, duke na penguar ne që t'u flasim kombeve që këta të shpëtohen, dhe kështu ata gjithmonë e mbushin masën e mëkateve të tyre. Por zemërimi ka arritur mbi ta deri në pikën e fundit. Por ne, vëllezër, pasi na ndan prej jush për një kohë të shkurtër, me trup, por jo me zemër, u përpoqëm edhe më tepër që t'ju shohim nga malli i madh. Prandaj i deshëm të vijmë te ju. Unë, Pali, më shumë se një herë, por Satani na ndaloi. Sepse, cila është shpresa jonë, gëzimi ynë apo kurora e lëvdimit tonë për para Zotit tonë Jezus, kur ai do të vijë? A nuk jeni ju? Sepse ju jeni lavdia dhe gëzimi ynë.